lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Good afternoon, classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako po si classmate Sha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Welcome back, classmate.
Nako, parang...
Kung sila ba ng pagnininang mo sa bata, sa binyag.
Hirap pala maging ninang.
Maming ka, bininyagan ka lang. Ikaw siguro bininyagan.
Hindi. Alam mo naman, pag fiesta sa mga baryo-baryo, di ba? Sa mga bayan-bayan, talagang mas binyagan ang nangyayari.
Alam mo naman ngayon, pag po linggo na, ay buwan ng Mayo ay...
Oo, maraming fiesta.
Buwan ng mga fiesta. Mm-hmm. Lahat na lang may fiesta.
Sa Pulilan ay pinapaluhod ng mga kalabaw. Sa Lukban ay nagkaroon ng mga dekorasyon ng mga kung ano-anong mga inaanin nila, mga tipong ganung...
Eh, sa inyo?
Wala.
Wala? Puro binyagan lang?
Puro binyagan lang. At saka kainan, syempre.
Wala kayong population control?
Meron.
Sabi mo nga, pang masa, puno simbahan ng mga bata.
40 lang namang bata eh.
Ah, 40 lang?
Oo.
Tapos may nakapila, ikaw kasama sa dulo.
Ako yung pinakamatandang bininyagan. Nakakahiya lang, yung matandang bininyagan. Ayun ako, at sa mga classmates namin nakikinig dyan at na may exam, good luck.
Opo, ngayon po ang simula ng finals ng UP.
Finally, magbabakasyon na rin
finally,
tayo.
Finally, para ang tagal-tagal po ng semestre na ito. Ito na yung pinakamahabang semestre namin. So, ngayon natin ini-evaluate ang mga ba nagpalit tayo ng kalendaryo.
Parang kailangan ata nating i-assess itong nangyari.
Pero meron naman siyang magandang... Parang kahit naman anong kalendaryo, may maganda, may pangit. Sige, ano yung pinakamaganda ngayon?
Sample.
Ng maganda?
tayo ang maganda.
Hindi tayo binaha ngayong second semester.
Yun lang. Actually, nangyari, wala man lang suspension. Ano?
Wala
kasi
suspension.
Walang bagyong nangyari.
Nauubusan daw ng lecture kasi para yung usual ko na nakakover ng isang sem, kulang.
Afford natin, pinagbigyan natin si Pope. Di tayo nag-umpisa ng klase. Nagkaroon pa tayo ng ating tatawag na Holy Week Break.
May break pa yon.
Oo, may break pa yon. Tapos mahaba pa rin ang semester natin. Daming araw pala pag ganito ang kalendaryo.
Eh kasi nga, pag summer, mas mahaba ang araw kaysa sa gabi.
Ah,
so, mahaba talaga. Yun pala yun.
Kasi malapit na yung longest day of the year.
Which is?
June 21.
Wow, your birthday!
Wala ho akong pakain.
Tatanda ka na. So, last week kasi ay guest natin ay mga students din
ng physics.
So, na-miss mo yung mga kabibuhan ng mga physics students natin.
At pero ngayon?
This day that the Lord has
physics,
made.
Mga physics din. Maraming bala ang physics eh. Maraming
estudyante, mga alila nila ng mga profesor ng physics.
Kaya nga sila maraming publication.
Dahil sa mga gaya nito, masisipag natin mga estudyante. So, pakilala mo na ating mga classmates today.
Ang una nating classmate, natapos siya ng kanyang BS Physics mula sa PUP.
Uy, madaming PUP graduates sa
Philippine University of the Philippines.
In Manila.
In Manila. PUP Polytechnic University of the Philippines. At siya ay natapos ng kanyang MS naman dito sa National Institute of Physics. Sino nga ba kanyang advisor sa kanyang...
Si Doc?
Ngayon, ang...
Pero sa MS niya?
Bukan si Dr. Garcia din. Si Teacher...
Wilson
pa rin. At siya ngayon ay kasapi ng Photonics Research
kasapi
Group.
Kasapi talaga. Para sinapian ng Photonics Group ng
parang
Physics.
Parang DCUP lang. Kasapi ng KBP. Parang ganun.
Siya ay kasapi ng Photonics
Research Group ng NIP. At siya sabi, ngayon nga, siya ay nag-enrolled as PhD student.
At yung isa ating kaguluhan ngayon, classmate natin.
Ang isa naman ay...
Long hair.
Oo, ganda. Meron siyang tail na parang blondie.
Iba din eh.
Siya naman ay natapos ng kanyang MS dito rin sa NIP natin, pero under kay Mandong Tobero Sumintak.
Kaya siya long hair.
Kaya siya long hair. Na-inspired siya ni Teacher Mando na magpahaba ng buhok. At syempre, ngayon siya ay nagpi-PhD din. Under naman sa supervision ni Dr. Arnel Salvador.
Kasapi din ba siya ng Photonics Group?
Tanungin natin. Kasi iba ang pinag-aaral niya. Mga gaas eh. Mga gaas.
Gaas?
Gaas na nakasulat dito. So ipakilala natin ating mga classmates mula po sa National Institute of Physics, si classmate Lian Dasalias, saka si classmate Renish Simon. Magandang hapon mga classmates.
Magandang hapon po, ma'am, sir.
Magandang hapon po.
Classmates, kami teacher, wala kami alam sa physics.
Oo.
Kalokohan lang maturo namin sa inyo.
Tuturuan nyo kami, yun ang purpose ng ating usapan ngayong hapon.
Kala po namin tapos na yung class hours hanggang 4. Estudyante na po kami.
Mag-i-exam tayo.
Exam ang ibibigay. So, unang tanong namin sa inyo ay, ano ba ang photonics? Ayun, bilang na tumahimik yung dalawa. Nandun kayo sa Photonics Group eh. So,
pareho ba kayong Photonics ng laboratory? Si classmate Lian ang nasa Photonics.
Ako po ang nasa Photonics Research Laboratory. At si
Venice ay
nasa Condensed Matter.
Condensed Matter.
Okay, ano yan? Kay teacher
Arnel
Salvador. So, Condensed Matter. So, matanong nga, ano ba ang Photonics?
Ang Photonics ay pag-aaral lang ng interaction ng liwanag tsaka ng matter. Ano ba sa
Tagalog yung
light and matter.
Light
tama
and
po.
Matter.
Yung pala yun.
Light is not matter.
Sa ngayon po hindi pa.
Does it matter
po.
So it's not matter.
So pag nag-interact yung light sa isang matter, may iba't ibang nangyayari. Depende rin sa state niya kung ang matter ba ay nasa solid state. Naapektuhan ba siya ng state?
Tama po. So,
or ito yung water, liquid.
Liquid o at saka gas.
Tama po
pero
yun.
At ang light mo ay pwede rin kunyari sunlight o normally laser yan. Mga laser.
Since parang mahirap pong magtayo ng laboratorya na ilang.
Galit lang sa sunlight. Solar power. Sige. Ang inaaral
so, sunlight.
Hindi lang po sunlight. So, nakatutok po kami ngayon sa mga laser. So,
laser ginagamit nyo.
Tama po. Iba't ibang laser. Yung pwedeng panturo sa blackboard, yung pangbutas ng kahoy.
Pero yung ginagamit natin ng laser pointer, pag pinoint mo dun sa screen, hindi naman siguro nagkakaroon ng reaction, ng interaction ng dalawang...
Meron. Pakiramdam ko po, meron. Kaya lang sobrang, parang
mahina.
Sobrang hina para mapansin.
Na hindi siya, syempre, pag malakas yung, baka mabutas yung ating...
Oo naman, yung ating mga screen, di ba, baka masira pag pointer ka ng... Ayun, point ka ng point, masira talaga yung screen.
At ito, kahit na mahina siya, hindi mo pwedeng itutok sa mata yung laser pointer.
Tama po, may point po kayo.
May point tayo
one
sa pointer.
One point na ako, at least may score
parang
na ako.
Parang tayo ang nagtetest eh. O si classmate Ranish naman. Unang-una, saan galing yung pangalan mong Renish?
Ang ganda yun, no? Renish.
Actually po, kilala ko sa UP na Nene. Ang pangalan
ko. Sabi ko na babae ito si classmate.
Si pero lalaki po.
Si classmate Nene.
Oh, pero yung Renish.
Renish po ay galing po siya sa German word. Po yan? German wine po siya.
Yung brand.
Dapat Rhine. Rhine-ish. Kulang lang ay.
Opo, particularly yung Rhenish po, pertaining to the Rhine River.
Mm-hmm. So, Rhenish ang tawag.
Rhenish po yung wine.
Mahilig bang uminom ang magulang mo?
Hindi masyado.
Medyo. Yung pangalan ng aso namin,
Puro rin.
Puro alak din yung pangalan.
Oh, ganda. Siguro meron kang...
Asa na si Tanlua? Ito, akin na si Tanlua.
At si Kuya Pundador.
Si Kuya Pundador.
Kaya ang ending siya ngayon ay nag-aral ng physics, diba? At ano yun?
Condensed matter. Classic
gaas medicine. Nga eh, gaas. So ano ba yung condensed matter at gaas na ito?
Yung condensed matter po ay pertaining to solids and liquids. Pero yung laboratory po namin, ang inaaral po talaga niya, nasa solid state na...
Example nga ng condensed matter?
Yung in particular po, any solid state.
Condense yun.
Condense matter.
Pag sinabing condense milk, bakit siya tinawag na condense milk?
Ito ba'y condense matter?
Liquid siya.
Technically speaking, yung condense milk ay condense matter. So, sa laboratory namin, pertaining kami
pero
sa...
Pero liquid ang kanyang kwan, ang state
ang
niya.
Liquid, condensed din.
Condensed din.
Oh, yes. Pero kayo, solid ang inaaral niyo.
Yung sa amin, solid in particular, semiconductor.
Ano ba nangyayari sa mga condensed matter? Naglalapit-lapit yung kanilang mga, nagkakalapit, mga molecules, mga atoms?
Mataas yung density niya.
Masiksik sila.
Masiksik.
siya, kaya siya
tulad
condensed.
Ng torta ng Mindanao.
At masiksik din ang liquid compared sa gas. Apo. Sa gaas.
Sa gaas.
Sa gaas. Ano ba yung gaas-based solar cells?
Ayan po. Yan po yung nire-research namin.
Ano muna yung kwan? Yung GA?
Apo. Ayan po yung GA po. Chemical name po yung gaas dyan. Yan po ay gallium arsenide.
Ah, gallium at saka...
Ang gallium ay isang matter.
Apo. Element siya.
Element.
Na, apo. Na... metal. Tapos,
gallium.
Gallium.
Parang hindi ko alam yung gallium. Saan siya ginagamit yung gallium?
Sa semiconductor applications po, ginagamit ang gallium.
Abundant pa siya dito sa...
Not as abundant as other elements.
Hindi rare siya na element.
Pero nabibili siya.
Nabibili siya. Commercially available yung gallium. Commercially available din yung arsenic.
Ang arsenic ay...
Ito ba ito'y poisonous?
Oo, yung poisonous. Opo, poisonous. Ano yung kanya natural state? Siya ay...
Nakikita ko sa laboratory namin, solid state siya.
Solid pa rin. Solid. Di ba yung arsenic nilalagay sa mga inumin, yung mga pag nalalason ka?
Sa mga movies.
Sa mga movies, ini-inject nga eh. Pero actually solid siya.
Solid state.
Ano siya, metal or...
Nandun siya sa ano eh, family five ng... periodic table.
Ang family five ay anong klase?
Anong yung family five?
Huwag mo kami ikaw ng family. Hindi namin alam kung anong mga laman ng family five. Ito ba ay...
Anong mga kamag-anak pa niya? Silicon?
Nitrogen. Yeah.
Gas?
Gas.
Hindi siya gas yung arsenic eh.
Pero may
solid state form siya. Meron din siyang gaseous form. So pag iniinit namin siya, yun yung gusto namin gawin. Maging ano siya, to sublimate arsenic.
Pero bakit siya magkasama? Ito ba ay may ginagawa kayo na? Pinagsasama niya ba sila?
Opo, pinagsasama namin. In our laboratory, ginagawa po namin. Iniinit po namin yung gallium, tapos iniinit din namin yung arsenic. Gamit yung aming system, molecular beam epitaxy. So pag uminit po yon yung gallium, gagawa siya ng vapor. Tapos yung arsenic din, magsasublimate, may vapor din siya. Tapos meron pupuntahan silang substrate.
Ano yung substrate?
Yung substrate, commercially available din, dun na de-deposit yung gallium at saka yung arsenic.
Tapos magsusolid sila ulit?
Yes po. Ano siya? Siya na yung bahala dun. Yung nature niya na mag-self-assembly.
Tapos, so mag-vault-in sila, magko-combine, tapos gaas na siya.
Magiging, magiging gaas o yung gallium arsenide.
Tapos magiging siyang solid din.
Solid din po
at
siya.
At ito yung ginagamit niyo na semiconductor, pwede
yeah,
dapat ando siya sa substrate.
Apo, nasa at substrate siya.
Bakit siya? Pero sa niyo yung gallium ay normally ginagawang semicon na 'yon, 'di ba?
Isa sa mga applications niya.
Pero sa yung mga commercially available ba ay magkasama itong dalawa or normally gallium lang with other things?
May nabibili pong commercially available yung element source na gallium pati po yung arsenic. Tapos may mga substrates din po na gallium arsenide na.
Meron na din.
Meron na rin.
Pero kayo ang gumagawa.
Bumibili po kami ng substrate. Kaya lang po, pagka substrate lang, wala pa siyang ganun ka gamit. So, yung machine po namin, molecular beam epitaxy, capable po siya na mag-deposit ng gallium arsenide crystal dun sa on top of the substrate. Tapos maliit po kasi yung kanyang sobrang nipis nung nagagawa
yung
niya.
Yung nabubuo ba niya, nakikita niyo hindi?
Pwede po, may makita. Meron
pwede,
po kami.
Pero pwede hindi makita din.
Pwede din hindi makita.
Parang alikabok lang ang napoform niya, pwede ganon.
Mas maliit pa po sa alikabok.
Talagang ano ito?
Armstrong's level po yung kaya namin.
Fine particle sila.
Ultra fine
particle pala siya.
Opo. Mga, yung sa description namin, ang tawag namin doon na quantum size.
Sobrang liit nga
sobrang
talaga.
Sobrang liit, quantum size. Pero pag nabuo siya, pwede siyang medyo lumalaki naman.
Hindi po siya makikita by the eye, pero nakikita siya using.
Paano malalaman na nandun na siya?
Meron po kaming scanning electron microscope na nakikita namin doon.
Sinecheck nyo kung talagang may deposit na ba doon sa...
Opo, nakikita namin. Iba po kasi yung kulay noon. Sa at ibang
talagang
crystal.
Nag-combine na sila. Iba na yung tsura niya sa gallium, iba na yung kanyang itsura sa arsenic.
Opo, iba na yung itsura niya.
So, compound na siya.
Magiging compound siya.
Gaas tapos, na.
Gaas na siya.
Gaas.
At, hindi ba delikado ginagawa na? Kasi arsenic, di ba, lason nga
kasi
yun?
Kasi di ba, sabi mo, yes, nag-vaporize siya, tapos...
Ah, kasi po, may ano
contained kami. Contained naman ito, ano? Hindi okay. Man yun na nahihit-hit.
Yung molecular beam epitaxy system po namin, ano po yan? Sa pagkakaalam ko, siya yung pinaka-sophisticadong vacuum chamber sa buong Pilipinas.
At meron tayo yan pala sa NR.
Sa pagkakaalam mo, hindi mo alam, may butas siya. Tinakot bigla eh. So kapag naipon nyo na, anong ginagawa nyo? Ano ang objective ng project mo? Anong gusto nyo gawin sa gallium arsenic na compound?
Yung gallium arsenide po, may mga application siya sa optoelectronic devices. So example po niyan, lasers.
Aso ginagamit nila classmate Lian yung product nyo. Pwede nilang gamitin.
Pwede nilang gamitin.
So pwede itong gamitin. Ano ba ginagamit?
Ano bang produce ng laser o pang
Nakakagawa po siya ng ano ng laser.
Kaya niya po kaya makagawa ng laser.
So pwede siyang i-replace sa diamond or ruby, di ba yung ginagamit ng
yung iba po siguro.
Mas mura ba siya, mahal siya?
Yung gallium arsenide po ay medyo may kamahalan compare sa silicon. Pero po, theoretically speaking, mas magandang material
sa
for optoelectronic devices.
Kesa sa silicon.
Actually ngayon po, yung aming laboratory is, meron kaming project na terahertz. Yun po kasi yung uso ngayon eh. Nasa terahertz na.
Tumitrending din eh. No?
Hindi lang siya hertz, hindi siya megahertz, terahertz.
Terahertz.
Tera. Ilan ba yung terahertz?
Ano yun? Nasa sub-millimeter wavelength yun.
Which means maliit na wavelength.
Mas maliit na
wavelength. Hindi na siya kayang kuhin na radyo.
Oh, malayo. Malayo sa radyo.
Malayo sa ano ng frequency na radyo yun. Malayo.
Kailangan mo na mataas antena.
Makakaya ng mga daga yun. Baka pa siya marinig ng mga ng mga daga. So, ito ay tingin mo malaki ang potential.
Oh, yung application. Actually ngayon po yung sa Japan, kumukuha sila ng ano ng mga samples na gallium arsenide base para maging terahertz photoconductive antenna or emitter.
Ah, so you mean pwede siyang receptor?
Pwede rin po.
Ilalagyan lang. At pwede siyang emitter din.
Pwede din po.
Pero saan mo naman makasasagap tong terahertz na ito?
Yung terahertz, ginagawa yung sample po mismo yung nagpo-produce ng terahertz. Tapos pwede siyang antena, so pwede siyang pan-detect.
So pwede siyang mag-emit at pwede siyang magtanggap, parang ganon. Pero ba't mo gusto ng terahertz? Nang maliit na waves.
Maganda po yung tanong na eh. Yung terahertz po kasi ginagamit po for imaging, for characterization ng mga materials.
So yun ang kwan.
Pwede siyang... ito, nag-aaral kasi ng mga
parang, ilaw-ilaw.
Mga ilaw-ilaw. So kasi terahertz, sabi nyo, sa imaging.
Tama po.
So kung parang iilawan mo siya.
Tama po. Yung nagawa na po nila to, parang kaya nilang makita yung laman ng loob ng sobre na hindi binubuksan.
Parang kami X-ray vision.
Tama po. Para pong X-ray vision.
Tapos, kasi yung X-ray ba mas malaki yung hertz noon. May hertz ba 'yon?
Meron din po.
Kasi basta wave pero pwede siyang
yung mas safe po siya kaysa dun sa X-ray.
Kasi
mas safe po. Ang X-ray po
nakaka-cost.
Nakaka-cost na ano, para siyang may...
Si Classic Mary, dami ng damage siya kasi lagi nagpapa-X.
Ang sarap eh.
Dapat pala terahertz ang ginagamit.
So ito, pwede siyang gamitin. So meron siyang potential, kunyari, pati sa medical, ano?
Tama po. Hindi pa po masyadong na-explore yung part na yun. Pero I think yung application
doon siya patungo.
Yung scanner, kunyari, gusto mong mag-scan ng mga sa post office yan, di ba? Para
po
mabilis na scanning ng mga papel.
Tsaka yung mga droga po minsan.
Yung mga droga. So, ang droga, kaya niya makita?
Kailangan lang po nila malaman kung ano ang itsura ng droga pag nasa loob ng sobre.
Mag-ingat ka. pag di-develop pala nila para sa...
Hindi tayo pwede magdala ng droga sa sobre.
Nabalaan na po kayo.
Ayun, nalaman tuloy nila ng droga natin nasa loob pala ng sobre.
Pero hindi na akala yung plastic envelope.
Ang pinag-uusapan po namin na droga ay medicinal ito, ha? Hindi po ito yung mga...
Biogesic.
O yung mga paracetamol.
So ito kahit powder, makikita niya.
Tama po.
Mm. Parang kahit ano, makikita sa loob ng envelope, makikita niya. Sa papel, kaya niyang i... Ano yan? Ma-absorb siya, makapasok siya sa papel.
Siyempre, depende pa rin po kung nagre-respond yung bagay na yon sa terahertz radiation.
So ngayon hindi pa gaano na pag-aaralan yon yung
hindi pa po tapos. Parang mga 10 taon pa lang po o 20 taon pa lang na napag-aaralan yung technique.
At hindi pa talaga siya nagagamit.
Wala pa po sila sa mga airport, so
wala pa, so safe pa tayo. So hindi pa talaga tried and tested sa laboratory.
Sa laboratory pa lang po.
Pero yung sa kanyang commercial use, hindi pa po.
Kasi kailangan ilagay mo siya sa machine.
Pero malaki ang potential, di ba?
Doon po pumapasok yung semiconductor na technology. Kailangan nila ng magandang bagay na nag-emit ng terahertz.
At ito nga yung sa
gaas. Kaya pala kayo magkasama ngayon kasi true. Pwede nyo gamitin yung
perfect
gaas.
Perfect combination. Pero maganda siya kasi imagine mo, hindi mo na kailangan maghubo ng sapatos. Yung nakaka-jahe sa bed sa airport.
So, may boost yung medyo tapos maghubo ng sapatos.
Pupahubo ka ng sapatos.
Hindi ko kailangan maghubo ng pantalon.
So, makikita na niya.
Pati balon-balon mo, makikita kapag dumaan ka doon sa parang x-ray machine niya, di ba, na terahertz ang gamit.
At magandang tanongin niya mamaya.
Laman ng appendix mo, makikita.
Oo, kung pwede ba siyang gamitin sa katawan ng tao. So, babalikan natin dalawang mga classmates. Tayo mag-break po muna. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ay kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama po natin ang dalawa nating classmates mula sa National Institute of Physics, si Classmate Lian at saka si Classmate Nene.
Ranish.
Nene daw.
Nene pa siya. So kanina kinikwento nila yung mga ginawa ng project na parehong interesting, di ba? Na di mo akalain ginagawa nating high-tech na ito sa UP Diliman.
Na siguro baka pag talagang na-develop to into technology, matakot tayo sa airport natin. O magiging secure na tayo sa airport.
Matakot tayo sa NIP. Baka sinisilipan tayo. Hindi natin alam.
Kapitbahay pa naman natin sila. Ginagamitan na pala tayo ng terahertz yung buong building.
Alam kong kulay ng briefs mo. Sabihin sa'yo ng mga taga-lab nila. Kulay red. So ito ay na-test na sabi niya sa papel. Kasi si classmate Renish, ang kanyang ginagawa ay nag-iimbento sila, nag-gumagawa sila, fabricate. Ng pinagko-combine nila yung gallium tsaka arsenic to form the gallium arsenide. Tama ba ako? Tapos na may potential na gawing, pwede siyang panggawa ng laser or ng material na antenna na pwedeng magkasagap ng...
Naka-convert to semiconductor itong... Semiconductor ba itong gas na ito?
Opo, semiconductor.
Pero makagawa siya ng terahertz na ano?
Kaya niya pong mag-emit ng terahertz.
Ito, tested na ito, nagawa na ito.
Opo.
May gumagamit na nito.
Mayroon pong mga products kami na...
Kayo mismo may products na?
Mayroon po kami products.
So, nakagawa kayo ng laser galing sa gallium na?
Opo, mayroon po.
Paano ba ginagawa ang laser from these things? Hindi, paano siya
binabala? Kasi alam ko yung sa diamond, madali lang, meron silang lalagyan ng diamond doon or ng ruby, kung anumang stone. Diba? Ganun din ba?
Tapos concentrated, mag-i-emit na siya. Ganun ba yun?
Yung sa gallium arsenide po, may ginagawa po kaming structure doon sa loob. Yung molecular beam epitaxy, nabanggit ko po kaninang machine. Mm-hmm. Kaya niya pong gumawa ng
beam.
Sobrang ninipis na crystal layers. Tapos nakagawa po kami ng tinatawag na quantum well. Ginagamit po namin yung quantum well to as an active region for laser devices. So yung ginagawa po nun, padadaanan po ng kuryente. Susupply namin ng kuryente yung crystal
so,
namin.
Kukuryentehin yung crystal, tapos?
Tapos mangyari,
ma-excite si crystal.
Ma-excite si crystal, yung electron niya pupunta sa mas mataas na level, tapos bababa.
Tapos yung energy.
Oo. Law of conservation of energy, pag bumaba siya, kailangan meron siyang i-emit na energy. Yung ini-emit niya energy
is yun na yung light. Yun na yung maging light.
Radiation form.
And there is light.
So there is radiation.
Radiation, pero hindi
ito harmful. Terahertz.
Light lang. There is light, radiation.
At ito yung pwedeng terahertz na ano?
Yung sa laser, iba pong wavelength. Sa terahertz, iba din po yung
sa terahertz, paano ipoproduce yung terahertz na waves?
Sa laboratory namin, in particular po, tinitira namin ng laser.
Tinitira talaga. So ito naman, titirahin ng, kasi para makagawa ng laser, titirahin nyo ng kuryente, di ba? Excite nyo para mag-produce ng energy. So ngayon, pag naman gusto nyo maka-emit naman ng waves na pwedeng masalo ng something, ng terahertz, ito naman ay titirahin niya ng laser, yung gallium pa din.
Yung gallium arsenide.
Tapos kapag in-excite niyo ngayon yung gallium mismo, ano mangyayari?
Bali, pag tinira po natin ng laser yung gallium arsenide, yung mangyayari doon, ma-photo-excitation naman yung nangyayari. Ganun din, may electron na ma-excite, tapos yung electron gagalaw. So according sa sa theory, pagka nag-accelerate ang electron, maglalabas siya ng radiation. So yun, ng waves ng
ibang klase kasi kanina na radiation na light, ngayon naman
nasa terahertz regime naman yung i-emit niya na radiation.
So ito, so kunyari yung mga scanner, radiation din to, yung mga scanner sa grocery, yung pang-scan.
Yung parang sa barcode.
O yung pang-scan ng pera. Kunyari, di ba? Ini-scan kung totoo.
Tama po.
Kasi ilaw to. So, may radiation din to.
Sila po yung, laser lang. Laser lang din po yung
ginagamit
po.
So, parang in the end, if ever na magamit itong ginagawa nyo, as yung pang-scan na device, ganun din, parang laser lang siya.
Tama po.
Kaya parang, lang iba yung kanyang wavelength.
Tama po.
So, maganda ba siya than the usual?
O baka, hindi ko pa masabi yung ngayon eh. Ngayon.
Kasi nga sabi, kung yung x-ray, mas okay itong terahertz na gamitin kasi mas harmful daw yung x-ray kumpara dito sa terahertz.
Pero
baka pagpaliit na ba ang kanilang wavelengths ay mas safe na ba siya?
mas delikado po para sa tao.
Oh my, diba yung mga sa UVA, UVB rays?
So, mas hindi, oh, so posibleng mas delikado pala ang terahertz.
So, kaya mo pala makikita yung laman ng envelope kasi masusunog yung envelope. Kasi yung laman niya.
Yung pala yun?
Yun. So, buksan mo na lang.
Buksan mo na lang. Safe time.
Makasunog ka pa. Hindi, pero ito ngayon, yung mga, meron na ba tayong scanner na ginagamit na makita mo yung loob? Parang wala pa akong...
Yung sa mga envelopes?
Oo.
Wala pa, no? Wala pa pong nasa market.
Sa may nakita ako sa research na...
Meron na.
In-scan nila with terahertz. Tapos nakapatong yung...
Pero with terahertz.
Nakapatong yung... Nakatago yung kutsilyo sa newspaper.
Ganon ka kapal yung newspaper? Yung buong newspaper?
The usual
hindi spreadsheet. Hindi lang one page.
Mm-hmm. Kasi yung terahertz ano eh.
Kasi kung one page, tumatago sa papel. Sa ilaw, di ba makikita mo yung may kutsilyo?
Medyo makapal din.
So ganon din yung idea kasi. Parang light din to. Di ba kunyari, di ba pag nangungupit ka ng pera, minsan titignan mo yung envelope kung may laman. Parang ganon din yon.
Parang
ganon. Ilaw lang, di ba? Isisinagan. So ito, mas masisinagan siya. So kahit makapal yung papel,
kasi
makikita mo yung
ibang natin,
tatagos yung ilaw.
Tatagos yung terahertz sa papel.
Kasi yung iba gumagamit pa ng carbon paper, pinarapan ng carbon paper yung pera, lagay sa sobre, padala sa kamag-anak sa Pilipinas kasi
so
walang
ito,
bayad.
So ito, kahit lagyan mo ng papel, di ba, ipasok mo sa loob ng Christmas card yung pera, di ba ganun yung ginagawa? Pwede pa rin siya
makikita
ngayon.
Rin.
Kasi may gold yung ano eh. May gold yung pera natin. So, makikita siya ng terahertz.
Ay, hindi ko alam. Yung may gold pala yung pera natin.
Meron. Kaya nga siya pera eh.
Akala ko plated lang siya.
Kaya siya may value.
Kaya pala may value. May gold pala
pero
siya.
Pero kung pera lang, kung papel lang, hindi makikita. Kasi tumatagos yung terahertz sa papel eh.
So dapat may something solid din. I mean solid. May metal or something.
Basta may mayroong element doon na magre-react siya with the terahertz.
With the terahertz. So hindi lahat pala. Kasi nga tumatagos sa papel eh. So,
truly.
Tatagos din talaga siya. Akala ko makita mo kung anong nakaright sa card.
Gusto pala basahin. Pero para, malay mo kasi iba na yun. Hindi na papel ang ink.
Pag pinasulat po sa ginto, baka makita.
Kailangan ginto ang ink.
So, kunyari, gusto mag-espia. Kunyari, sa boyfriend mo, girlfriend mo.
Mm-mm.
Bigyan mo ng gold. Siya ng gold na ano, ink yung
na
gold.
Oh.
Para pag nagsulat siya, mababasa mo kahit nasa envelope na.
Na meron pala ibang nililigawan.
O kung para sa'yo naman yun, nag-effort ka, pabuksan mo na lang yung envelope. So,
gusto mo lang ba maging high-tech? Bakit? Walang ba sa ganun trip?
Parang exciting itong ginagawa nila. Kaya, parang sana nga ay magawa. Pag ito nagawa ng physics, kakatakot. Yayaman sila.
Baka hindi rin po effective kung mag-i-email lang. Mag-i-email na lang po sila siguro.
Oo nga. Kung email na, paano mo nga
mababasa? Kung si classmate niya na mukhang may mga ano, mukhang may ginagawang kalokohan
may
to.
May mga hugot.
Nadali sa email.
Nadali kasi, ka na pala sa email. Ngayon, gusto ba mag-email kami?
Regular mag-change ng password.
Kung talagang gusto mag-hack, makaka-hack. So, anong excitement ang nakukuha niyo? Gusto niyo ang umaman? Nagpapakayaman ba kayo? Kaya ito yung mga dinidiscover niyo?
Ako po, dahil po sa nag-research ako ng gallium arsenide based solar cells.
Pera, nahabon po.
Sa solar cells. Yung isa kong kaibigan, sa own churchmate, nakita niya na nag-aaral ako ng solar cell. Eh, nagninegosyo siya. So, in-invite niya akong maging incorporator ng company. So ngayon may pinapatakbo kaming company na nag-i-install ng solar cells. Tsaka nagre-research kung ano bang...
So nagamit siya na itong gas.
So nagamit mo yung kaalaman mo sa business.
Yung gallium arsenide kasi yung ginagawa naming solar cells. Pero alam ko yung technicalities ng solar cells. So yung nakita niya na naghahanap sila ng marunong sa solar cell.
Ikaw ang kinuha nila.
Nakita nila ako. Tapos,
ba't ka marunong sa solar cells, classmate?
Naging project po namin sa laboratory yung gallium arsenide based solar cells with the DOST.
So ngayon, ina-apply mo para. So pwede pala umaman sa ginagawa nyo yan?
Pwedeng umaman sa negosyo.
Sa negosyo. Hindi naman sa pag... Pero gusto mo bang mag-PhD ka pa, mas umaman pa?
Apo.
Yung, o business na lang?
Kung gusto kong umaman, business. Pero kung gusto kong maging... yung pagpasok ko sa PhD, ang habol ko ay wisdom eh. Hindi naman pera.
Kakaiyak!
Pero maganda kasi yung company nila ay for green energy.
Oh, maganda naman 'yan. Mm-hmm. So makaka-green ka na sa environment mo, magkakapera ka pa, 'di ba?
Oo, kasi malaki 'yung problema natin sa nakikita mo nga sa Mindanao ngayon, rotating brown blackout ang nangyayari.
Oo nga, so importante itong ma-develop to solar kasi energy.
Solars, yung mga solar panels, nakikita ko sa corridor, pero dito sa loob ng campus natin, halos wala pa tayo mga solar panels.
Di ba dapat tayo
panels,
meron?
No?
Wala bang balak ang physics na para i-apply naman sa UP campus?
Kahit man lang sa mga poste ng National Science Complex natin.
Masyado rin marami occasion na nakuha ng solar power yung mga ano.
Mahirap sa bidding.
Mahirap sa bidding. hindi na kailangan itaan sa bidding. Gawin lang.
Oo, parang meron kayo tapos ipopropose nyo lang sa College of Science, ilagay natin, isupply natin ng kuryente o ng energy para sa mga poste natin ay solar cells. Diba?
Experiment lang. Una lang sa Science Complex. Kung ayaw naman yan, sa bahay ko lang muna.
Pwede rin sa mga bahay-bahay namin.
Kunin na lang po sa calculator yung mga solar cell nila doon.
Yun ang gamitin.
Yun ba yun? Sa calculator lang, pwede na?
Yung mga po, yung mga nasa...
Ba yun? Sindi ba ng ilang watts?
Para sa calculator.
Para po sa calculator.
Para sa calculator. Pero kung ilaw,
di ba nakakabili na nga daw sa divisorya ng mga solar panel?
meron po.
Pero efficient ba yung nabibili na yun?
Yung tinitinda namin na solar cell.
Sa divisorya pala.
Pero independent ako sa UP na yung business ko.
Independent talaga yung ano?
May hanggang 16% efficiency.
Malaki na ba yung 16%? Meaning 16% ang nakukuha niya, nalalabas niya. Ganun ba yun?
Pagka may 100 na joules of energy, so meron siyang 16 joules na kayang iproduce na.
So, joules, ang bilangan. Parang Candy Crush lang.
Parang Candy Crush lang ang peg. Ano yun? Enough na yun para sa, say, 8 watts na bumili.
Pagka bumili naman po, ano eh. Pagka bumili, ang usapan is wattage. So, kunwari,
so yung 16 joules na yun, 16%, isang panel yun?
Yung 16%, yun lang yung efficiency niya. Pero yung pag kinausap mo yung dealer, sabihin, ano bang wattage yung kailangan mo? Sabihin na, 250 watts. Tapos bibigyan kanya ng...
Ilan ang kailangan?
Ng panel board
kung
na...
Ilan panel
board. Baka naman sa isang bumbi, takip ng buong roof ko ng solar panel, di ba?
Ito, comparable dito sa size ng pinto. Yung size ng isang 250 watt na solar panel.
At gaano siya katagal maglalast yun?
Ubusan ba yun ng mga...
30 years ang warranty na binibigay ng ibang company.
Yung mga magkukolekta today, na sa araw.
Opo.
Yung nakolek mo ba that day...
Enough yun for the whole magdamag or...
Yung power plant namin, kaya niyang mag-stand alone eh.
Wala kayong gamit ng kuryente?
O, kaya namin yun na...
Pero hindi nyo ginagawa?
Hindi namin ginagawa. Kasi binibenta namin kuryente. Pero kaya niya.
So you mean for one day, yung isang pintuan na solar panel, kaya niya ba yung pailawan ng ilang bombilya sa buong gabi?
Yung 250 watt na solar panel. So kaya niya yun. Pag may araw na magpailaw ng up to power
pero
na 250
watt. Continuous ang generation.
Pero pag walang araw, hindi pa siya nakakaipon. Kunyari, gusto ko siya gamitin sa gabi.
May dalawang klase ng solar cells. May grid tie. So, on-grid system at saka off-grid system. Yung off-grid system, kailangan ng batteries. So, ang gagawin ng off-grid system is, kukolekta siya ng energy from the sun, i-store niya sa battery.
Sa battery,
Tapos, pag gusto mo gamitin sa gabi, or araw, pwedeng gamitin.
Pero meron diretsong gamit.
So yung sinasabi mong isang pintuan, sa umaga mo gagamitin yon.
Yung size na yan, kaya yun yung ginagamit namin pang collect ng energy mula sa araw. 250 watts yung rating niya. So kung
at
gusto tuloy-tuloy na,
yung ilaw mo, basta tuloy-tuloy yung araw.
Pero pag wala ng araw.
Mga ilang ilaw yun?
Kasi 50 watts yata yung ano.
Eh, di ba 8 watts lang yung mga ano? Yung mga
meron mga 4 na ngayon, di ba? Naliwanag na.
Ngayon, diba? Yung mga LED, mas mababa yung wattage nila.
So, mas maraming...
Ay, okay yun, ha? Parang maganda yun. Eh, ikaw, classmate Lian, meron bang commercial ano din yung ginagawa nyo na laser?
Marami rin po. Kaya
pero
lang,
hindi mo ninegosyo pa nga.
Ano ba yung ginagamit? Anong inaaral? Sabi mo kayo na yung photonics na ay yung ilaw, laser inaaral mo?
Tama po. At maliban po dun yung application po ng laser mismo.
Anong klaseng laser ang ginagamit?
Meron po kaming mga mahinang laser, kagaya po ng mga, well, mas malakas ng konti po sa mga laser pointer. At may mga laser po kami doon na kayang makasunog ng mga papel or mga kahoy. Ooh. So, depende po sa mga gustong gawing application, yung mga laser na gagamitin namin.
So, meron kayo bang ngayong material na ginagamit? Na saan nyo ina-apply yung laser nyo?
Tama po. Ngayon po, ginagamit po namin yung mga laser namin sa mga carbon-based na material and then may mga semiconductor din po kami yung mga target and sa case ko po, yung inaaral ko po yung mga laser crystal din po. Yung mga
ano ba yung laser crystals? Yung
so sila po yung mga bato.
Sila yung excite mo?
Opo, na pwedeng panggalingan ng laser.
Kinukuryente nyo rin sila?
Sa ganong klase pong laser medium, mga laser medium po yung tawag namin, hindi po namin kailangan kuryentehin. Kailangan namin siyang pailawin para mag-emit siya ng ilaw.
Pailawin para mag-emit ng ilaw.
True.
Di ka mala confused doon?
Iikot lang siya. So, magamit siya sa lamin para tuloy-tuloy lang yung pag-iilaw niya. Pero anong ilaw, laser na ginagamit niya? Parang di ba magastos siya? Baka lugi pa kayo sa ending
doon. Oo nga, ilaw sa ilaw ang usapang ito. Parang,
parang yung ilaw
kasi na yung pag inilawan mo na siya, mas malakas pa yung ilaw na ilalabas niya.
Po, yung sana. Ginamit namin,
sana, dapat.
Yung ginamit namin pang ilaw sa kanya, parang galing sa iba't ibang wavelength, iba't ibang klaseng ano, ilaw. Hmm. Yung lalabas sa kanya na ilaw, isang kulay lang po. Kaya po siya malakas.
Ah, parang nagko-concentrate
parang, na. Ang na, tanong nga, which comes first, the chicken or the egg? So, aling ilaw ang mauuna?
Yung isang kulay lang ay maraming kulay. Pero ang ginagamit nyo una ay maraming kulay
tama
na ilaw.
Po. Tama po.
Na pag tumama siya sa isang laser crystal, tama ang po. Lalabas sa isang kulay lang na ilaw.
Tama po.
Mako-concentrate niya.
Tama po. Parang
pero yung unang-unang maraming kulay na ilaw, saan galing yun?
Sa ano na po yun? Sa saksakan na po.
Asit yung bumbilya.
Disco light na yun. Maraming ilaw. Disco light. So, yung kuryente na.
Kuryente na po yung pagpapailaw doon.
Yes. Yung pala. Parang ang saya sa physics na parang kahit ano pwede mong gawin.
Oo, try nga natin ito. Meron ka ng research.
Ilaw sa ilaw.
Ilaw sa ilaw. Meron ka ng research. Pero nakakatuwa.
Ilaw sa ilaw, ilaw.
Na ganoon pala yun na mula sa multicolored light, ay pwede mo siyang ipadaan sa isang laser crystal. Anong example nga ng laser crystal?
Yung ginagamit ko po ngayon yung sinatawag na NDIAG. So parang acronym po siya for neodymium dope yttrium aluminum garnet. So ano lang po siya, bato na nilagyan ng mga rare earth na metal. And then actually ginagamit po siya mga ano, parang sa mga sing-sing. Yun po.
Ingat-ingat ka, baka makuha yung mga
ayoko pumunta ng physics, baka kunin yung mga bato ko.
Pinag-iinitan yung classmate niya, mga bato-bato mo dyan.
Yung mga ruby po, yun.
Pwede yun.
Pwede rin po.
Mahal ang ruby ah.
Ayun po, tinitira lang po namin siya doon.
Tinitira
talaga yan, no?
Mga durugis talaga yung mga tiga-piece.
Pag ba ang ruby ay tinamaan ng multicolored ilaw, hindi naman nawawala yung pagka-ruby niya, ano?
Hindi naman po. Pero ang maganda po sa ruby, lalo po siyang lalabas din po siya ng sarili niyang kulay.
Wow. Pula kaya, din.
Pula po.
So, ang daya mo na nung kulay ang nilalabas niya.
May diamond ba kayo na ginagamit?
Meron po kaming pangkat.
Iba-iba ba yung lakas ng ilaw ni nilalabas ng mga iba't ibang klaseng laser?
Tama po, iba-iba po.
Anong pinakamalakas? Diamond, syempre. O hindi naman?
Yung pinakamalakas po na na-encounter ko sa UP, yung NDIAG laser na po mismo.
Ay, ginagamit niyo.
Opo. Kaya po niyang mga cardboard butasin, makasunog, yun po. So,
lakas.
Medyo,
ingat tayo. Pag
ingat po sa paggamit.
Pag may ilaw na tumatama sa matbibig.
Kaya talaga hindi pwede talaga awayin si Teacher Wilson. Ilalaser tayo.
Sa laboratory po namin, hindi ho basta-basta maglalakad sa kung saan-saan.
May designated area.
Kasi meron, ano may laser, di ba yung mga sa, ano, mga sci-fi, yung mga movies, yung parang sensor, yung mga laser.
Pero I don't think itong ginagamit na parang security laser chenes ay nakakabutas o nakakasunog. Hindi naman siguro. Yung detection lang ata, ang sensor lang ata ang gamit niya, di ba?
Di ba yung iba mga kuryente ka nga pag tinamaan mo yung laser, ay may damage.
Ako naman, binibiyang ko nga ng pag-asa mga magnanakaw.
Ako nga, discourage ko sila na huwag nilang tamaan yung laser. Mabubulag sila kahit sa paato mama. Bulag kayo. So, ganun, anong mangyayari sa ano sa mga laser na ito? Kunyari, crystal. Yung bang crystal na ubos, hindi?
Hindi nga daw.
Hindi talaga?
Ay, hindi po.
So, pwede ko ipahiramin ng mga crystal ko tapos gamitin lang ganun, para ganun, scientist.
Pwede naman po.
Tapos part ako ng project kasi ginamit yung mga diamonds ko.
Diamond ganyan, ginamit yun siya.
So, hindi siya masisira?
Hindi po masisira.
Pero, gano'ng kalaki yung batong ginagamit niyo?
Like, yung sa case po na ginagamit namin laser, mga...
Yung ano yung India?
Indiag. Indiag po.
Indiag.
Mga ano ba? Mga 10 centimeter po.
Ah, malaki yung siya. Malaki.
Sa bite-up, yung lapad po niya, mga 1 centimeter. So, parang stick all na kalahati. Ganun po kalaki.
Kung diamond, ganun din kalaki ang kailangan yung...
Depende po sa ano. Mas mahaba, mas maganda po.
Oo kaya naman.
Mas malaki yung pag-ilaw ang madadala pag ng pag mahaba. Mas mahaba.
Kaya lang, ayun ba po. Baka pwede na po siyang masira dahil hindi na pantay yung distribution ng ilaw niya sa...
So, mas maganda yung maigsi. I mean, merong advantage yung maigsi lang.
Pwede po siyang... Kasi pag iniilawan po siya, uminit po siya. Kailangan siyang palamigin. So... Yun din po.
Talagang...
So, ano na yung mga findings mo? Meron ka na bang mga na-discovery?
Hindi po. Well, sabihin ko na po yung mga discovery ng iba. Ginamit po namin yung laser na
yun. Ayaw nila, isplook ang kailangan mga discovery, hindi pa napapublish.
Ay, yung mga napublish ko niya. Hindi ba po.
Ginamit po namin yung para matingnan kung tinunan yung mga heavy metals po sa Ilog Pasig. So yung mga water lily po doon, hinarvest po ng mga kasama namin and tapos then tinira po ng laser.
Mm-hmm. Tapos may nakitang mga traces.
Opo.
Mga heavy metals. Rakista rin eh. Rakista.
Heavy metal.
Water lily. Kaya pala may kala lily na ano na group.
Kasi nga.
Heavy metal.
May heavy metal.
Tama po.
Water lily. So marami siyang application.
Marami po.
Ginagawa. Pwede siyang. Kasi right now, hindi pa ginagamit ang laser para pan-detect ng mga pollution sa mga
ginagamit,
river.
Ginagamit
natin. Hindi natin sinacheck yung ating rivers for water pollution masyado. Period.
Mas effective po yata kung ano eh. Tignan na lang siya.
mas expensive
po yata kung gagamit pa ng laser para tingnan kung polluted siya o hindi.
Pero bakit nyo tinry?
Wala pong gumagawa nun sa atin. So...
Kaya pero hindi siya efficient way of testing.
Kasi mahal na naman ang laser.
Oo, oh, well, tama naman.
Hindi...
In the future. Magmumura po siya.
Pag nagmura na yung laser.
Mm-mm. Pwede na pong bumili ng laser sa bahay.
Bibili ka ba ng laser na diamond ang gamit? Hindi, mahal ang diamond.
Eh kung may diamond ka, di ba? Sayang lang para magamit yung diamond mo. Ipang laser mo na lang.
Oo, kasi naka-impact lang yun sa jewelry box mo.
Oo, pwede mong pagawing laser.
Mm-mm. Pwede po.
So, at pwede bang habang suot ko siya, lumalabas yung laser? Sunog nga lang ang daliri ko.
Pero hindi ba, nakikita mo naman sa yung diamond nung pag tinamaan siya ng ilaw, may reaction
na. May prism. Parang siyang prism eh. So, di ba? Nagkaka-reaction. Pero totoo pa rin mga sci-fi, kunyari, sa Star Wars, di ba? Laser.
Yung kanyang laser sword.
Laser sword. Di ba Voltas 5 yun? Laser sword.
Magandang
motivate. Makaka talaga siya.
Laser ba yun? Yung sa Star Wars ba? No?
Sa Star Wars po, I think yung laser po, yung lightsaber.
Light lang siya.
Light lang.
Hindi ko po masabi kung laser o hindi. Pero parang doon din po yung motivation ng ano. Laser na po yung pinakamalapit na technology sa
pero sa Voltas 5, di ba laser sword yung kay Voltas 5?
Po, pero tingin po, kidlat po yun kasi...
Tumatama
yung
kidlat.
Opo.
Pwedeng nga.
So lightning, ano pala siya?
Lightning sword.
Hindi pala siya. Pero possible nga, kunyari, ma-harness mo yung laser at gawin siyang para espada, makakaputol nga siya.
Opo. Nagagawa na po yun kaya lang sa mga maliliit na bagay.
Ah, so pwede mag-espadahan mo yung mga langgam siguro, ganyan.
Yung mga insekto muna.
Hindi ba? Naku, parang ang sa'yo na ginagawa.
Oo nga, parang ang dami-dami natin.
So, tingin nyo ba ay masaya ang ginagawa niya talaga?
Masaya po, masaya.
Masaya, may puyat.
At? Masaya ang puyat.
Masaya, may puyat.
At gusto nyo gawin to forever?
Gusto kong gawin.
O, kahit yung gusto lang, hindi naman sabi ang gagawin nyo, pero gusto, kasi exciting.
Gusto kong gawin, pero hindi ko balak na maging main income.
Oh, talagang mayroon to. Ano,
business
classmate. Nakatikim mo siya ng ano, yung pera madami. Eh, classmate li yan, anong balak mo?
Kung di po manalo ng Nobel Prize.
agree ako dyan. Kailangan may pangarap. Tama yan. Paano kung di mo maabot yon? Anong balak mo?
Maganda po kasi sa ganito klase trabaho. Ako ho mismo, gigising ako sa umaga para gawin yung trabaho.
Nai-excite ka kung ano mangyayari.
Parang may rason ka para mabuhay.
Parang commercial po ng kape. Para kanino ka bumabangon.
Ikaw, para sa photonics.
Para sa photonics.
Sa ngayon po, kung nakikinig yung advisor ko, yes sir, opo.
Naku, hello po kay teacher.
Kay teacher Wilson. Ako, teacher.
At kay teacher Arnel.
Oo, at talagang mukhang naka-jackpot si teacher Wilson.
Naka-jackpot, mga hard work. At parehas na tagaling sa PUP, di ba, sa BS nila. At ngayon ay
nandito sa UP at namamayagpag sa kanilang kwan, pananaliksik.
Kung di po sila nakikinig, ginagawa po namin ito para sa pera.
May pera ba yan? Oh, sige, sana.
May scholarship siguro.
Ako nagpasalamat ako kasi napunta ako science. Kasi science, sabi nga ni Dr. Saloma, science-based economy yung ano eh, yung key ng mga uunlad na bansa.
Truly, oo.
Science-based economy.
Pero ang the end, gusto pa rin talaga economy. Pero na kanyang hapo.
Science, then economy.
Yun naman talaga ang target.
At masaya, diba? Tamas, eh. Ang daming scientist na yung mayaman sa kanilang
truly
mga
Asia,
invention.
Tulad ni classmate Mary.
So, hindi ako scientist. Scientist, good luck!
Naku, maraming salamat sa inyong dalawa sa pagbisita sa aming programa. At
Invite yung mga advisors nyo. Ano sila naman ang magturo sa amin. Pero baka mas magaling kayo magturo sa kanila. Dami ko natutunan ngayon.
Isahin na natin. Binabati namin lahat ng staff ng College of Science at ng Institute of Mathematics. Hello daw kay Ate Ja. Ayan, Ja na.
Ate Evelyn, my beloved.
At
hello.
At saka si Mang Carlo.
Mang Carlo! At ang aming Dean.
Ang aming Dean na si Dean Joey Balmaceda. Ako, maraming salamat.
Thank you very
again.
Much, my our classmates. Po, ma'am, sana ay uulit kayo ha. Pag yumaman ka na, sana mag-donate ka sa DZUP para yung hurts niya ilalong
parang lumawak pa
ang abot ng
naabot ng DZUP.
FM naman po.
FM naman daw
music.
Ang ating target next time.
Nako, abangan ang itala kaya niyo na po ang susunod na programa. Nako, Classmate Mary, tapos sa ating isang oras.
Truly Liam, pero talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!